Sot pas ditën e ora 16:30 në Tiranë hapen punimet asamblesë plenare të Këshillit të Konferencave i Peshqore të Evropës me përshëndetjen e mirëseardhës nga presidenti i Konferencës i Peshqore Katolike të Shqipërisë, zot Mirdita, i cili shprehi gëzimin e madh të kishës shqiptare që pret një takim të rëndësishëm kishta siç është ai peshqimet evropian. Takim që i shërben jo vetëm të kishës shqiptare, por edhe mbarë shoqërisë për një përpritje nxitje për të paruar më tej në vlerat e vërteta shpirtërore për ato njerëzore. Shoqërore. Presidenti i CCE-s, kardinali Peter Erdőcsön, në fillim paraqiti sunimet e kësaj plenare, duke pohuar se tema kryesore është pikërisht diskutimi dhe shkëmbimi i ideve, i propozimeve dhe ai i përvojave mes realiteteve të kishave evropiane në fushën e ungjëllimit të ri. Misioni katolikëve të evropian është pikërisht dëshmimi së vërtetës mbi njeriun, mbi familjen dhe jetën, në dritën e ungjillit dhe mbrojtja e këtyre vlerave dhe të vërtetës së ungjillit. Bashkimi i Evropës nuk duhet të kur një uniformitet i detyrushëm, po një njësi vlera shpirtërore, njërzore, kishtare e kulturore që përbëjnë dhe pasionojnë pasurinë shpirtërore, fetare dhe të gjithëve. Fakte që punimet asemblesë plenare të Këshillit të Konferencave Evropiane mbahet në Tiranë, ku qytetin e Shqipërisë, në 20 vjetorin e këtij organizmi ka një domosdoshmëri të veçantë sa Erdő. Në këtë qytet, në këtë vend, prania e peshqimit evropian përfaqëson edhe vetë misionin e këtij organizmi kishtar, atë të mbështetjes së kishës në mbar kontinentin dhe kujdesin e veçantë për kishën që në shekullet e kaluar kanë vuajtur shumë në diktaturat e regjimeve ateiste. Kardinali Erdő e nënvizoi dëshminin jashtëzakonshëm që kisha katolike shqiptare ka dhënë gjatë periudhës së errët të diktaturës, duke dëshmuar me heroizëm të jashtëzakonshëm ungjillin e Krishtit. Duke shikuar edhe realitetin shqiptar, por jo vetëm atë, sot mund të themi se relindja kishës në këto vend është shenjë dashurisë provarinsinore dhe fesë në Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Nëse Evropa e popullëve, tha kardinali Erdő, ende është duke kërkuar të mësoj si të marrë frymë në dyja mushkërit, ne jemi të bindur se që nga fillimi i saj, ky këshill kishtar ka qenë një hapësirë privilegjuar për të shikuar për herë në brendësinë e Evropës, duke shqyrtuar gjitha vështirësitë, problemet e saj, por edhe shumë fryte, shumë bekime me cilat Zoti ka begatuar kontinentin tonë. Sot prania e kishtarëve në rindjen shoqërore të Evropës është nëse domosdoshme, sa e të dëshmisë të cilëve pra të besimtarët e kishtarë, si në vendet e punës, si në mjedisit familjare, në përgjithësinë e Shqipërisë, del pikërisht për mestyrën pa vlera shpirtërore për masa hyjnore, drita e Zotit në botë. Prania e Zotit jep kuptim jetës në familje, vlerave etike dhe strukturave edukative në media e kudo, madje edhe në krizën e thellë ekonomike që po përshkon Evropën dhe botën. Kisha në Evropë është impenjuar për fritjen e shoqërisë në të cilën jeton. A e të e bën përmes kumtimit të lajmit të mirë, pra ungjirit nga e cila nuk mund të heqë dorë, por kisha sot e kumton për krishtu ungjirin lajmin e mirë në format renovuar të shoqërisë, si që pohon edhe dokumenti papnondi ungjëllëzimin e ri. Pjesëmarrjet e kësaj asambleje plenare të peshqimit evropian i përshëndeti dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, se i falenderoj pranimit, pastaj i nënvizoj shembullin e mirë të bashkëtesës ndërfetare që ekziston në Shqipëri, por edhe vlersoj kontributin që kisha katolike i jep shoqërisë shqiptare në përforcimin e vlerave shpirtërore etike, por edhe ato demokratike. Pas hapjes së punimeve në orën 18:30 është kremtuar mesha shejtë në katedralën e Shëmparit në Tiranë, kryesuar nga zëvendës presidenti i Këshillit të Peshqimit Evropian kardinali Zagrepit Josip Bozanić në bashkëntim me gjithë pjesëmarrës plenares. Nëse në program është sesioni kushtuar temës qendrore, ungjëllimi të ri, pastaj audienca tek presidenti i Republikës së Shqipërisë Damir Topi, pas ditë vijon diskutimi mbi ungjëllimin e ri dhe në orën 17 nëse do bëhet rizgjedhja e presidentes së rrethit të Këshillit të Konferencave të Peshqore të Evropës. Po çfarë përfaqëson vërtet ky takim i Peshqimit Evropian për kishën shqiptare të dëgjon zëvendësin e Konferencës së Peshqore Katolike të Shqipërisë Don Gjergj Mejten. Të dashur dëgjues, përshëndet edhe unë nga Tirana, ku po zhvillohet kjo plenare e Këshillit të Konferencës së Peshqore të Evropës. Është shumë vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme për kishën në Shqipëri, por edhe për shoqërinë shqiptare. Them për kishën në Shqipëri, sepse pas dy ditë të gjenpalit të ditë në vitin 1993, po bën një ngjarje më të mëdha, por gjithashtu se pranimja është shumë i të zhvive kryetarit të konferencës së Peshqore është një inkurajim dhe një mirënjohje për punën e zhvilluar deri tani nga kisha katolike në Shqipëri, në sigurisht një shtytje për para në punën tonë. Por gjithashtu edhe në rrafshin shoqërorë, sepse sikur se ka theksuar një nga gazetat e përditshme këtu në Shqipëri, Kisha Katolike Europiane përqafon Shqipërinë në këto tre ditë. E sigurisht edhe në procesin e integrimit në cilin Shqipëria po ecën tani, një pranje e tillë ka një rëndësi shumë të madhe.
Don Gjergj, kjo prani i Peshditet Katolik të Evropës është një temi ngacmim pozitiv ndaj shoqërisë shqiptare, edhe herët kujtohet më nga afër më tepër mbi praninë e Zotit në shoqëri. Pra është një temi ballafaqim me një realitet që ishte ateist, që tani ndomozdo e kthejnë edhe herë çështjen mbi praninë e Zotit në jetën e njerëzve.
Sigurisht edhe Shqipëria, sikur se edhe vendet e tjera të Evropës, është e përfshirë jo vetëm për shkak të regjimit ateist 20 vjeçar, por edhe për shkak të instancave këtyre viteve të fundit të sekularizmit, është përfshirë edhe Shqipëria nga kjo valë të sekularizimi, ku një farë mënyrë sensi i Zotit duket sikur kishte humbur. Megjithatë, thirrjet e vazhdueshme të papës Benediktit të 16, por edhe puna për ungjëllëzimin me jetën e kishës shqiptare ka bërë që tek shumë njerëz të rikthehet ky sens, kjo ndjenjë e Zotit dhe njerëzit të kërkojnë. Konferenca i Peshditës Shqiptare, Kisha Katolike në Shqipëri, këshiron edhe nëpërmjet kësaj konference që të rifilloj një hovë të ri ungjëllëzimit për Shqipërinë.
Don Gjergj Meta mbroi përshtypjen dy nënvizime nga presidenti aktual i Këshillit të Konferencave Evropiane, kardinali Erdő. Së pari mori si shembull ungjëllëzimin e ri të këtyre 20 viteve pas rënies së diktaturës të Kishës Katolike në Shqipëri si një shembull se si duhet quar përpara ungjëllëzimi me një vendosmëri, me një sakrificë ose me një punë jashtëzakonisht konkrete me njerëz, dhe në anën e tjetër figurën madhore të Silimus në interes i shembul të mishërinit më konkret më bindës të fjallës e Zotit para njerëzit, para njeriu të bashkohorë.
Po, është vërtet, në të vërtet, edhe neve në bërë i përshtypi që në nëndizimi kardinalit Erdő, i cili patik Shqipëria ndoshta një laboratorë që si mund të punohet në fushën e ungjëllëzimit. Sigurisht në këtë pikë, Shqipëria ka bërë hapa shumë për para, puna e misionarëve, puna e prelatëve, i peshqive, në këtë sens ka qenë shumë e rëndësishme në këtë 20 vjetor. Nga ana tjetër, do të them që Shqipëria ka nevojë për përvojën e vendeve të tjera, metropoleve të tjera europiane në këtë punë të ungjëllëzimit. Prandaj edhe kjo konferencë do të ndihmojë sigurisht në shkëmbimin e eksperiencave të përvojave ndërmjet i peshqive, ndërmjet kryetarëve të konferencave i peshqvore, sikurisht për të dhënë një shtytje të re ungjëllëzimit në këtë vend. Kardinali Erdő përmendi lumturisht në fund socializmit të tjerë në Terezën, për cilën ne krenohemi, por jo vetëm duhet krenohemi në këtë pikë, por duhet ta ndjejmë edhe si një përgjithësi të madhe faktin që ajo është e jona për të çuar përpara edhe për shpirtrinë e saj, për ta promovuar atë, edhe për ta parë si një model aktual të ungjëllëzimit, se ne të varfrit kurrë nuk mund të harrojmë, dhe rruga e dashurisë, sikur se theksoi edhe kardinali Erdő, rruga e dashurisë, e ushtrimit të dashurisë është një rrugë konkrete e dëshmisë së ungjillit në jetën tonë, në jetën e kishës dhe nën Tereza, duke dëshmuar konkretisht dashurinë dhe aktivisht dashurinë e Krishtit mes të varfërve. Na ka vënë pikërisht një rrugë ungjillizimi.
Me kas nga Tirana për Radio Vatikanin, Don David Gjugja, përshëndetje.